Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot. Kuku Õun.
Head Kuku kuulajad, Kuku Õuna teaduse ja tehnoloogia saade eetris. Täna räägime lennumasinatest, mis on suutelised lendama kosmose piirile ja seal igal moel toimetama. Seda peaasjalikult tõsiasjast lähtuvalt, et miljardär Sir Richard Branson on oma kosmose aparaadiga teinud avalöögi kosmoseturismi äri käivitamiseks ja ära käinud kosmose piiril, mis on siis umbes 85 kilomeetri kõrgusel. Oma komplekse rakettlennuki ja selle 15 kilomeetri kõrgusele viinud kande või emalennukiga. Aga neist asjust me olemegi kutsunud rääkima lennundusteadlase ja inseneri Peep Laugu. Tere Peep!
Tere päevast!
Ja mina olen Marek Strandberg, saate juht. Ja nüüd ongi küsimus, et Branson oma siis selle Virgin Galactic ettevõttega on ju ennem selle lennu kosmose piirile edukat suuritust ehitanud neid kosmose masinaid ühte kokku 17 aastat. Mille tõttu on läinud nii pikk aeg ja millised vead on need olnud, mille tõttu Branson müües küll juba aastaid tagasi ju pileteid oma kosmose lennule alles nüüd selle suurituse tegi ja tõenäoliselt kosmoseturism siit ka käima läheb?
Ja tuleb arvestada sellega, et X-Prize, mille käigus siis esimene Spaceship One ehitati ja mille siis lend toimus juba 2004 aastal, oli tegemist puhtalt eksperimentaal õhusõidukiga, mille juures siis ei olnud arvestatud reisijate veoga siis seoses vajalike turvaseadmete olemasolu. Ja kuna tegemist on ka sellise täiesti uue õhusõiduki tüübiga, mida saab käidelda nii õhus kui kosmoses, siis ka tema sertifitseerimine võttis palju aega ja kahjuks ka siis ühe ohvri nõudis, nii et selle 17 aasta jooksul on päris palju testlende tehtud ja nii ilma mootorita kui siis mootoriga. Ja nüüd siis tüübistamiseni on alles sellel aastal siis selle lennuvahendiga jõutud. Aga mis nagu väga tugevalt nüüd tehnoloogiat on, väga paljud on rääkinud ka, et see on puhtal nüüd kommerts ettevõtmine, aga ikkagi see tehnoloogia, mida nüüd arendati selle nende aastate jooksul, on viinud selleni, et inimese kosmosesse viimine on muutunud kümneid kordi odavamaks, kui seda oli siis Space Shuttle programmis või siis Apollo programmis, et see on muutunud ütleme siis taskukohaseks ka tava inimesele. Me võime kõik mõelda, kes on tava inimene, aga ka eestlasi on päris palju, kellele oleks see kosmoselend võimalik, kui neil oleks selles nagu piisav motivatsioon. Nii et see tehnoloogia, mis oleks nagu odavam ja töökindlam, selle arendamine, see on kogu selle projekti suurim väärtus.
Ma saan aru, et ega üks eestlane vähemalt teada olevalt ettevõtja investor Raivo Hein on ka Virgin Galactici piletiga soetanud. Ma tahan ühte asja küsida selles mõttes, et kui Branson oma selle nii-öelda kosmose lennuki projektiga algustegi, oli nii, seda on see siia maani, see sama emalennuk tehtud plastikkomposiidist ja oli ka see sama kosmose lennuk seda. Autoriks vist lennundusinsener Bert Rutan. Viimasel ajal Rutani roll või eksponeeritus selle projekti juures on kadunud. On sul teadmist, mis selle põhjuseks võib olla?
Väga lihtne, Bert Rutan läks juba siin aastat 4 või 5 tagasi pensionile, et ta on juba ju küllalt kõrges seas, noh, tuleb arvestada, et tema esimene õhusõiduk, mis siis sai maailmas kuulsaks, oli juba 1969, nii et siis kui inimesed käsid kuu peal, siis oli ka tema siis esimene partskeemis selline sportlennuk, mis siis oli väga populaarseks osutus. Warwigan oli selle nimi. Nii et see on nagu võib-olla selline esimene, sest noh, ega tuleb arvestada, et lennunduskonstruktori töö on küllaltki pingeline ja just seda vastutuse mõttes, et lihtsam natukene on isegi sellel testpiloodil, tema saab rahulikult magada, aga samal ajal võib-olla see konstruktor vägagi noh, raskelt elab seda.
Aga millega see... täpsustuseks, kuna sa sellega kursis oled, et see ja. Üks spaceship One'iga juhtunud õnnetus, mis selle genees ja tegelik põhjus oli?
Seal oli mitu põhjust, et ma nägin seda uurimisaruan, et seal oli nii probleemid selle kütusega, see rakettmootor ei töötanud nii nagu vajalik kuni selleni välja, et pilootidel puudus vajalik siis noh, väljaõppe. Et seal oli toodud nagu mitu punkti välja selleks põhjuseks, et nagu ka kõik kuulajad teavad, siis tänapäeva pilootidel on küllalt selline tähtis täiend koolitused simulaatorites ja samasugust koolitust nõuab ka siis spaceship pilootidele nõutakse.
Nüüd tänasel hetkel, kui vaatasime neid kaadreid, kuidas siis juba spaceship teine versioon oma vist 22. katselennul või mis ta ka järjekorras oli, sinna kosmose piirile jõudis, siis tegemist oli ka juba ju roostevabast terasest lennukiga, mitte enam komposiitmaterjalist tehtuga. Kas see on nagu üldine, et sellise Elon Muski algatatud raketi või lennumasinate, kosmoselennumasinate roostevabast terasest tegemine on nüüd siirdunud ka nende kosmoselennukite valdkonda või tead sa, mis see põhjus on?
Temperatuuri kindlus, aga samas on niimoodi, et no, ütleme laias laastus see kommertskasutuses kosmosesüstik peab ka ju taluma erinevate eri olukordadel ette tulevaid siis koormuseid, on need siis temperatuuri või ülekoormused ja selleks siis tõepoolest suur osa nendest komponentidest tehti terasest, kuid suur osa struktuurist on ikkagi ka süsinikkomposiidist seal veel, sest vastasel korral selle õhusõiduki mass läheks nii suureks, et teda ei olekski võimalik enam nii kõrgele õhku tõsta. Nii et siin noh, tuleb arvestada, et kui oli see Space Shuttle programm, siis ka seal oli lennuki, kosmoselennuki alumine osa kaetud selliste keraamiliste blokkidega, mis siis just pidid kaitsma teda temperatuuri koormuse eest, mis Space Shuttle ulatus 1500 graadini, aga SpaceShip 2 isenesest need graadid jäävad seal kuskil kuni 500 graadini. Et need komponente, jah, noh, sest tuleb arvestada ka, et see õhusõiduk alati ei pruugi tulla sellise optimaalse nurga all ja asendis, vaid ka siis ta võib tulla mingis teises asendis ja et ta siis kohe ei põhjustaks avariid. Nii et ma arvan, et see ta jääb selliseks ikkagi siis segakonstruktsiooniga õhusõidukiks, et kompromiss siis tugevuse ja massi vahel.
Nüüd see sama küsimus kuumenemisest, see vist tulenebki asjaolust, et tema kiirus ei kasva väga suureks, ehk et see sama Spaceship 2 Virgin Galacticu kosmose sõiduk ei hakka tegema tiire ümber maa, vaid teebki ühe niisuguse väikse silmuse. Parabooli käib orbitaal tiirlemise kursist altpoolt läbi, nii seda nimetataksegi suborbitaal lend, võtab üles umbes 4- või 5-kordse helikiiruse ja sellega siseneb taas ka maa atmosfääri. Kui see kiirus oleks suurem, siis tõenäoliselt see lennuk põleks ära. Juhul, kui me räägiksime esimesest kosmilisest kiirusest, millel õnnestuks juba ju tiire teha ümber maa.
No täpselt nii, et see kiirus, milleni jõudis SpaceShip 2 on umbes see Mach 3,1-3,2 ehk natuke üle 3 korra siis helikiiruse ja nii-öelda tavainimese jaoks on see lennukiirus siis umbes 1 km/s. Nii, aga kui me võtame, et ümber maakera tiirlemiseks peab olema vähemalt seal 7,9 km/s, siis noh, see näitab ka seda nagu erinevust. Aga muuses on ka teisi õhusõidukeid, mis on veel kiiremini lennanud. Nimelt 1960. aastatel oli selline ka lennuki raketi hübriid X-15, millega saavutati palju suuremaid kiirusi. Tema käis ka kõrgemal 7 km kõrgusel ära ja veel siis tema kiirus oli seal, kui mõjeti mäletan, kas 7200 km/h nii-öelda, see on siis 6, millegagi Machi siis. Nii et veelgi kiirem oli, aga seal oli ainult üks piloot ja siis päris suur hulk mõõteaparatuuri.
Sellest lennukist koguti lihtsalt andmeid ja temast vist mingit nii-öelda lennulooma ei saanud, et pigem nendest andmetest ainult.
Jah, ja lisaks veel mitmed tulevased astronaudid muuses ju katsetasid seda ja said siis lennukogemust kosmose piiri peal, sest ega tema käitumine ka juba 80 kilometrist kõrgemal oli täpselt samasugune nagu mis tahes teisel kosmosesõidukil, et aerodünaamilist juhtimist enam ei olnud võimalik kasutada ja aga tema maandumiskiirus oli oluliselt suurem kui näiteks SpaceShip 2 maandumiskiirus on 300 km/h. No ma räägin siin tavainimese jaoks, kes miile väga kergesti konventeeri peas ümber, eks ole. Siis X-15 oli see 390 km/h ja selline maandumine on vähestel pilootidel maailmas, kes sellega hästi toime tulevad. Aga 300 km/h on juba selline tavapiloodi siis oskused. Tavareisilennuki maanduvad tavaliselt kuskil 220-240 km/h.
Ma mõtlen, et kui sina näiteks oletame, et sul aastasest sissetulekust see $250,000, mis täna SpaceShip 2 või Virgin Galacticu nii-öelda kosmose lähedale reis maksma läheb, et kui see moodustaks su sissetulekutest, noh, võib-olla 10% või 5%, kas sa erapiloodi kogemusega inimene teeksid sellise lennu läbi?
Jaa, teeks kindlasti. Teeks kindlasti, sellepärast, et noh, ma olen ka rääkinud siin päris naisastronaudiga ja ka selles ISS-is, eks ole, astronaudid, kui neil muud tööd ei ole, siis nad tegelikult väga suure naudinguga vaatavad. Seal on üks selline pesa, kus on palju aknaid, kus on võimalik siis maakera imetleda ja nad tõesti naudivad seda, sest paljud saavad aru, et see on üks kord elus, kus selline võimalus on ja maakera eemalt vaadata tegelikult on väga ilus. No eks seal tuleb arvestada kosmilise kiirguse ja kõikide selliste teguritega ka, aga ma arvan, et see elamus on seda, see 250 000 ei ole kallis hind, et sellist elamus saada. Noh, nii või teisiti me ju kõik inimesed elame siin selleks, et saada erinevaid häid elamusi, eks ole. Nii et kes siis projekteerimisest, kes katselendude tegemisest, need on kõik seotud elamustega.
Nüüd see sama komplekt ema lennukid kahe kerega, mille vahel tiiva all ripub see sama SpaceShip One hiljem nüüd nagu teise numbriga, et ei sellised kahekerelised lennukid ega ka planeerimisvõimelised kõrgele lendavad sõidukid ei ole ju midagi uut, samasuguseid pilte, mitte ainult fantaasia kujutistena, vaid ikkagi valmis ehitatud seadmetena näeme me ju ka teise maailmasõja aegses Natsi-Saksa arsenalis. Ma ei kujuta ette, kui suures kasutuses olnuna, aga valmis ehitatud näik.
Ja tõepoolest oli nii, et Natsi-Saksamaal siis noh, nii sõja, teise maailmasõja alguses kui lõpus oli ikkagi väga huvitavaid ja selliseid teedrajavaid lahendusi, kui me võtame, et raketitehnoloogia, mis ju praegu ka kasutatakse, saigi alguses siis Natsi-Saksamaalt Vau kahe näol, siis väga need paljud tehnoloogiad on praegu täiesti kasutuses ja üks nendest on ka siis kahe või mitmekerelised siis õhusõidukid ja nüüd see lahendus põhines sellel, et sakslased ehitasid sõja alguses transpordilennukitest oli suur puudus, ehitasid transpordipurilennukid ehk siis ilma mootorita ja sellised õhusõidukid olid märkimisväärsete mõõtmetega, nimelt tiivalatus siis 55 meetrit ja lennumass oli seal kas kuni 35 tonni isegi ja nende transpordi purilennukite õhku tõmbamiseks oli tarvis kas mitut siis pommituslennukit või siis lõpuks leiti lahendus, et ühendati kaks pommituslennukit, ehitati neile ühine tiib vahele ja kahe mootorise sai niimoodi kohe viiemootoriline puksiirlennuk ja see keskmine mootor, see võikski olla siis sarnane nagu tänapäeval siis on see Virgini projekti kosmosesüstiku koht, eks ole. Ja mis siis sellega paranes, oli ju eelkõige võimsus, selline õhusõiduk võis tõusta kõrgele ja kanda siis suurt koormat, ilma et tiiva paindemoment oluliselt suureneks. Et kui me võtame, et suuri lennukeid on ka ju varem ehitatud, võtame siin kas või näiteks Ukraina AN-225 Mria, eks ole, mis on tavaskeemis kuuemootoriline lennuk, siis tema ei suudaks nii kõrgele tõusta koos sellise koormaga, tema jääks kuskil 9 kilomeetrit see lennukõrguse piir, aga antud juhul, kus oli väga oluline see kosmosesüstik tõsta hõredõhuga siis juba atmosfääri piiri peale, siis on selline kahekereline kõige optimaalsem variant, et
ehk see küsimgi vahepeale, ehk see inseneri lahendus, et kaks keret, et see ei ole lihtsalt vahva ja omapärane ja selle tõttu kasutusse võetud, vaid see tehniline põhjus on lihtne, nii on võimalik tiiva pindala kasvatada ilma, et tekiks mure sellega, et tiib liigselt läbi paindub.
Täpselt nii, et tiiva paindumoment väheneb ja teiseks väheneb ka tiiva väändemoment. Tiib on võimalik ehitada pikemana ja kitsamana, vähendades sellega siis tiiva induktiivtakistust ja see on üks selline põhitegur, et lennuki siis lennukõrgus vajaliku tasemeni tõsta.
Nüüd üks teema veel, mis jookseb ikka aegajalt siit sealt läbi, on küsimus selles, et miks me siis üldse ei lenda selliste kosmosesööstudega ühest maailma otsast teise. Ma tean, et on nii mitmedki ka Pentagoni mõnedki projektid, kuhu arvatakse mõistlik olevat kaasata muu hulgas ka neid Elon Muski ehitatavaid kosmoserakette, et kavandadagi hoopis sellist kriitilise kauba vedu või ka reisijate vedu, kus esmalt startib rakett või lennumasin siis mingisuguse mõne 100 kilomeetri kõrgusele ja sealt edasi planeerib kuhu iganes maailma punkti ja see toimub üli lühikese ajaga. Kas selline lennundus võiks olla ka lahendus, et kulutada vähem energiat ja saada lihtsamalt kui siis atmosfääris liikuva ülehelikiiruslennukiga, nii nagu see Concordi projekt oli, kätte kaugemaid vahemaid oluliselt suurema kiirusega.
Ja tõepoolest, kui meelde tuletada Concordi projekti ja me rääkisime ühes saates kütuse kulust reisija koha kohta, siis Concordil oli see 16 liitrit inimese kohta 100 kilometri kohta, eks siis 8 korda suurem kui tavalennukil, eks ole. Aga nüüd selline kosmosesüstik, mis oleks siis võimeline nagu transportima inimesi, see on selles mõttes mõeldav, et mina olen siin kokku puutunud kahe projektiga, üks on siis ameeriklaste ja teine on siis venelaste projekt ja isenesest sugugi ei ole vaja see süstik toimetada 100 kilomeetrite kõrgusele, et piisab sellest samast kõrgusest 80 kuni 100 kilomeetrit ja anda talle just horisontaalne kiirus. praegusel projektil, mis on siis Virgini projektil, on see horisontaalkiirus suhteliselt väike, kuid anda talle ka selline horisontaalkiirus ja siis see süstik võib sellise kosmose plaanerina öelda lennata järjest väheneva kõrgusega kümnete tuhandete kilomeetrite kaugusele. Võtame kas või näiteks on siin mudel testid tehtud Sydney ja Londoni vahel, mis on siis 17 000 kilomeetrit, et selles mõttes on ta täiesti selline võimalik. Samas tuleb ka arvestada, et senini kuni need kosmose süstikud jäävad selliseks suhteliselt väikesteks, on nende pikkus seal paarkümmend meetrit, eks ole tiivalates võib-olla 10 meetrit, siis nagu nendega liikumine on küllaltki selline kallis, et eks see hea, kui see hind jääb tõesti sinna 200 000 piiresse, aga põhimõtteliselt kuni 10 inimese transportiks on tehnoloogia praegusel ajal olemas ja ka kasutatav. Võib-olla kuulajal on huvitav teada, et ega see rakettmootori töö on mõned minutid, kuni 3 minutit sellest kahe tunnisest lennust näiteks, mis on siis Sydney ja Londoni vahel ja ülejäänud siis õhusõiduk, ta ei planeeri ühtlaselt, vaid ta nagu lutsukivi kuskil 3-40 kilometri kõrguselt jällegi läheb ülevale poole tagasi ja kuni lõpuks siis siseneb juba helikiiruse lähedal. Siis, aga mis muidugi see kiirus peaks olema, umbes 6 kilomeetrit sekundis peaks see kiirus, algne kiirus saavutama, siis on selline paarikümne tuhande kilomeetrine reis siis mõeldav, nii et ikkagi oluliselt suurem kui on siis praegusel siis kosmoselennul.
Ehk et kogu lennundustehnoloogia vaatab ka just nimelt, ma saan aru, et ega see plaaner siis ju kogu aeg energiat ei kuluta, et see on ainult
täpselt ongi.
See stardimoment ja horisontaalse lennumoment ja siis põhimõtteliselt on tegemist meil kõrgatmosfääri purilennukiga, mis võiks olla ju ka väga energiasäästlik lahendus, seda enam, et ju tänasel päeval kosmose raketid või rakettmootorid ei pea kasutama tingimata mitte süsiniku põhiseid kütuseid, vaid vesiniku ja hapniku reaktsiooni tulemus on täiesti kliimasõbralik veeur.
Täpselt nii, näiteks kas või Apollo programmis kasutati ju kandurrakeetidel hapnikku ja vesinikku. Küsimus on selles, et lihtsalt nende tootmine on ka energiamahukas, et teetega vesiniku hapnikku veedatud, kui hind väga odav ei ole. Samas, mida suurem on tootmine, seda väiksemad on kulutused, nii et ka just nimelt sellel Vene projektil siis poolteist aastat tagasi sai selle aga nagu näha, siis seal oli ka just vesinik kütusel põhinev rakettmootor. Põhimõte midagi on lähedas, sellepärast, et tavalennuki mootoritega tõustakse siis 10 plus kilomeetri kõrgusele ja seal alles siis käivitatakse need vesinik rakettmootorid.
Mis selle Vene projekti nimi on, kui kuulaja tahab googeldada ja uurida seda lähemalt?
Nime ma täpselt ei mäleta, aga ma mäletan, et see oli Tsagi, siis see Tsagi projekt üks nendest teadlastest rääkis seal sellest. Et ma ei mäleta, et tal oleks selline läänepärane nimi üldsegi olnud, et õnasad mingi numbrid.
Nii et tegemist on ka valdkonnaga, millega tegeletakse kõigis riikides. Ilmselt ka Hiinas võib-olla me lihtsalt ei ole kuulnud, sest nii palju või oled sa lähemalt kursis?
Jaa. Hiinlased on nüüd kosmosesse tugeva arengu teinud, et pole välistatud, et nad siin paari aasta jooksul juba selliste tehnoloogiatega meid üllatavad, mida siin veel läänes ei ole saavutatud. Et mis puudutab kosmoselennukid, siis ma sellest ei ole rohkem kuulnud, kuivõrd, et nad soovivad samamoodi Marsile saata oma meeskonna siis mingil ajal. Aga reisilennukite osas on neil päris korralikud arendused ja see sama vesiniktehnoloogias seda näha. Neil on ettevõtte Comac, mis toodab praegu Airbus A320 sarnased lennukeid. Võt, et nendel on siis sellised uudsed arendused. Hiinlased üllatavad kindlasti.
Siin kord teeme saatesse väikese pausi. Head Kuku kuulajad, Kuku Õuna teaduse ja tehnoloogia saade jätkub. Meil külas Peep Lauk. Räägime kosmose lähedale lendavatest lennumasinatest. Mina saatejuht Marek Strandberg. Ja mis selle sama Virgin Galacticu lennumasina puhul on ju omapärane on see, et esiteks on tal selline kere keskel ja tiibade ääres nagu kaks saba, enamgi veel nende kuju on muudetav. No see ei ole ju ka lihtsalt selle tõttu, et näeb lahe välja. Sellel kõigel on mingisugune tähendus ja nagu ma aru saan ka sellel lennumasina tüübil on oluliselt pikem ajalugu kui nüüd see hetk, kui Bert Rutan selle konstrueeris, joonised valmis tegi ja seda ehitama hakkas.
Peab ütlema, et Bert Rutan on lennunduse tehnika ajalooga väga hästi kursis, nimelt natsi Saksamaa 1944-45 aastal siis projekteeris firma Blohm & Voss hävituslennuki BV-215, mis siis oli umbes samade mõõtmetega. Tema tiiva alatus jäi ka seal kuskil 7,7 meetrit ja siis tiiva otstesse asusid sellised poomid, mille siis küljes olid siis stabilisaatorid. Aga nüüd eesmärk oli erinev. Natsi Saksamaal oli terav puudus alumiiniumist ja teistest siis sulamitest ja sellepärast tekis neil vajadus hakata ehitama lennukid terasest, ehk siis teras lehtedest ja profiilidest ja sellest siis, muuses sellest on ka teatav sarnasus, nagu kuulajad siis on lugenud kindlasti, siis ka suur osa sellest Spaceship Two'st moodustavad siis teras materjalid. Seda lennukid küll valmis ei saadud ja katsetusteni ei jõutud, aga tema nii-öelda arvestuslikud lennuomadused olid teise maailmasõja koha kontekstis küllalt kiiad, näiteks maksimum kiiruseks 960 km tunnis. Ja mis siis selline siis kontseptsioon andis juurde? Esiteks tänapäevaste teadmiste järgi need kiilud, mis on seal siis tiiva taga, töötavad vinglettidena, ehk siis vähendavad selle kosmose glideri siis tiiva induktiivtakistus.
Induktiivtakistus on selletega lahti kuulajale, mis asi on aerodünaamiline induktiivtakistus.
Ja induktiivtakistus tekibki tõstejõu tekkimise käigus kõikidel lennukitel. Ehk siis see ülerõhk, mis on tiiva all, tekib suur õhukeeris tiiva otsa juurde, kus siis õhuvool pöördub tiiva alt tiiva peale. Ja olenevalt lennufaasist võib see moodustada 60 ja rohkem protsenti lennuki üldtakistusest. Nii et see on nagu väga oluline siis takistuse osa. Ja tänu siis sellisele konfiguratsioonile, muuses vaatamata sellele, et selle Spaceship Two tiiva pindala on suhteliselt väike, on tema aerodünaamiline väärtus küllaltki hea. Kui me võrdleme näiteks see Space Shuttle'iga, mis oli siis teatavasti Delta tiivaga õhusõiduk, eks ole, mida ikkagi üle 30 aasta kasutati, siis tema aerodünaamiline väärtus ulatus vaevalt 4. See on siis aerodünaamiline väärtus tähendabki lauglemise omadust 1 kilomeetri kõrguselt, näiteks 4 kilomeetri kaugusele suudab ilma mootorite lauel. Siis Spaceship Tool on see lähedane 7, ehk peaaegu 2 korda parem kui see siis eelnev kosmosesüstiku sõiduki tüüp. Ja noh, miks on siis, mis tähendab seda, et Spaceshipi tiiva efektiivsus on üllatavalt suur. Tema maandumiskiiruski on väiksem kui on näiteks Space Shuttle'il. Nii et tänu sellisele konfiguratsioonile siis tiiva efektiivsus õnnestus kasvatada. Ja teine, veel väga oluline moment on see, et Et nüüd sellest parasüteerivast siis lennutrajektoorist, kus siis õhusõiduk laskub seal 80 kilomeetri kõrguselt kuni 24 kilomeetri kõrguseni, siis seal teatavasti ka aerodünaamiline juhtimine on küllalt komplitseeritud ja selleks siis ta seataksegi nende sabade tõstmisega 60 graadi võrra sellisesse asendisse, et on aerodünaamiliselt selline pidurduv keha, aga stabiilne. Ta ei hakka ei pöörlema, ei kalduma, vaid ta tuleb nii-öelda sellises pidurdusasendis.
Ehk lennukile antakse nagu, mida ka nende maandumispiltide puhul on näha, nagu väga vertikaalne mõõde, mis meenutabki natukene nagu langevarju ja sellega saavutatakse siis parem kulgemine ka kõrgetes oludes, kus õhku lihtsalt vähe.
Täpselt nii, et see tiib sellise stabilisaatori asendi puhul töötabki langevarjuna, ehk pidurvarjuna, eks ole. Et tema langemiskiirus küll jääb üle mahi, 1,6 mahi oli seal, aga kuna õhurõhk on seal väike, siis sellest suurt kuumenemist ei toimunud. Nii et ta on nagu kaheks lennurežiimiks optimaalne siis lahendus.
Ehk et iseenesest on tegemist ülimalt nutika ja komplitseeritult läbimõeldud toimiva lennumasinaga, millest ja, nagu me näeme 17 aastat kanget pingutust, üks tõsine õnnetus ja tänasel hetkel, kuidas selle tundub, sellest Virgin Galacticust ilmselt ikkagi kujuneb kosmoseturismi teenust pakkuv ettevõte või kuidas?
No, arvestades seda tehnilist taset, mille nad on praegu saavutanud, Ameerikast alguse on TRL, et praegu on see 9-10, siis mina küll mingit takistust ei näe, et selline siis teenus võiks 20-30 aastat väga populaarne olla, nii et kartus on ainuke asi, et ega siis võib-olla 10 aastast ei piisa, et need kulutused, mis on siin vahepeal tehtud, et need ennast tasa teeksid, aga võib-olla peale 10 aastat juba on ta kogu see projekt kasumis. Mis on sellise lennukisüsteemi võib-olla, miks teda nagu varem ei ole kasutatud, on see, et see nõuab väga jäika tiivakonstruktsiooni, et ei tekiks flutterit. Flutter on siis tiiva progresseeruv vibratsioon, mis võib siis purustada konstruktsiooni. Seda insenerid ütlevad stabiilsuse kaotama, eks ole. Kui katastroof on, siis öeldakse, eks ole, kaotasime lennuk, eks ole, sellised terminid nagu visakamad. Stabiilsust ei kaotaks kogu see konstruktsioon. Ja selle siis alased testid, lennutestid ka viidi läbi, kus siis imiteeriti seda vibratsiooni tüüride järsu liigutamisega, aga kuna see konstruktsioon on niivõrd jäik, siis ta pidas kõikidele nendele vastu, et tava alumiiniumkonstruktsiooniga nii jäika siis tiivakonstruktsiooni üle võimalik saavutada, aga siin roostevaba plus süsinik on võimalik väga sellised jäiku konstruktsioone siis ehitada.
Mida see tähendab nagu laiemalt sellesse ettevõtlusvaldkonda? Arvata võib, et Bloomi ja Vossi lennukikonstruktsioonidele ei kehti enam mitte mingeid patente. Need on kõik, mis tehtud, vabalt kasutatavad ilmselt. Kui palju seal võib olla selliseid nüansse, mille puhul lihtne järgi tegemine järgnevatel aastatel ei pruugi olla kõige lihtsam? Või seal ongi pigem see, et on see oskusteave, salajased retseptid jutumärkides, mille tõttu see lennuk on nii püsiv ja mille tõttu selle äripositsioon kosmoseturismi teenuse pakkumisel tugev.
Mis puudutab neid Natsi-Saksamaa aegseid projekte, siis on mitmeid, näiteks nendel on VTOL variante, mida võiks veel edasi arendada. Prantsased peale seda proovisid, aga tolle tehnoloogiline tase, polnud ei autopilootega selliseid kiireid juhtisseadmeid, ei võimaldanud sellist edukalt teha, aga ma usun, et mitmed nendest projektidest on täitsa aktuaalsed, et just vertical take-off lennukidel Ja teine, mis võiks veel negatiivse noolsusega tiibade või lennukite osas, et ma arvan, sellel on ka perspektiiv, et näiteks kui me räägime laminaar tiiva kasutamisest kommerslennunduses, siis negatiivse noolsusega tiival on selline, no laminaarne piirikiht säilib väga hästi ka tiiva ja kere ühenduskoha läheduses. Ja seal oleks päris suur perspektiiv, seda enam, et praeguse ja tehnoloogiad võimaldavad siis tiiba ehitada palju jäigemana ja kergemana kui siis omal ajal ja paljud need mõtted leiaksid, võiksid tulevikus leida kasutust.
Siin kohal teeme väikese pausi saatesse. Kukku Õun. Head Kukku kuulajad, Kukku Õun jätkub lennunduse teemadel, õigemini, mis puudutab kosmosesse lendamist lennukilaadsete sõidukitega. Kõneleme Peep Laugiga, lennundusinseneri ja teadlasega, mina saatejuht Marek Strandberg. Meil jäi eelmine saate osa lõpp pidama negatiivse noolsusega lennukitiibadel. Mingeid pilte ju uduselt mäletan, et selliseid hävitajaid ju ka on ehitatud ja katsetatud. Mis selle negatiivse noolsus, noh, just nagu kuidagi loogika vastane, et sul liikumise suunal on ettepoole suunatud nii-öelda tiiva otsad, mis seal see aerodünaamiline trikk on, mis efekti annab?
Oleneb nüüd lennuki kasutusalast, kui on tegemist näiteks hävituslennukidega, siis negatiivne noole kuju võimaldab tiiva varisemist hoida kuni seal väga suurte kohtumisnurkadeni, räägitud on näiteks 40, isegi 60 graadise kohtumisnurgani, mille juures siis tõstejõud ei lange, kuigi keerised eralduvad tiivast, aga need on nagu kontrollitavad, sest lennuk on noh, ka sellises varisemis olukorras on täiesti juhitav ja seetõttu hävituslennukitel võimaldakse teha palju järsemaid manöövreid väiksematel kiirustel, mida siis vastaspool näiteks järgi ei tee. Aga noh, samas tuleb arvestada, et need tiivad on palju keerulisema konstruktsiooniga ja ka siis noh, nõuavad pole hooldust rohkem, et muuses nii venelased kui ameeriklased on mõlemad ehitanud katse hävituslennukeid sellise siis, aga miks nad nagu seeria tootmises ei ole? Vaat huvitav on see, et võibolla teinekord ei ole see isegi aerodünaamilistes põhjustes ja võibolla hindades, vaid kas vastaspoolel on analoogiline õhusõiduk olemas või ei ole. Et tüüpiline, et kui ameeriklased teevad ühe sellise noh, vähem või rohkem õnnestunud õhusõiduki, isegi võibolla ta ei pruugi nii hea lennuomadustelt olla, siis kindel on, et venelased teevad ka sama tüüpi asja järgi. Nii et
ja nüüd on veel lisandunud veel kolmas võim, kelleks on ju hiinlased, et see pilt on nii, keerukam. Ühte asja just veel, kui juba jõudsime militaartehnika valda, mis vaieldamatult ju põnev, siis üks kummaline valdkond veel on siis gliderid või plaanerid, mis lendavad sootuks suurtel kiirustel. 25-28 kilomeetrit sekundis hüperhelikiirustel. Kuidas nendega on? Sellepärast, et nende põhjal on ju ehitatud täiesti kummalisi sõjapidamisvahendeid, mis noh, on nagu edasi arendatud kiviheitemasinad, et täpselt samamoodi laevalt startiv rakett viib sellise plaaneri, mis kannatab kuuma, kuhugi mõnekümne kilomeetri kõrgusele ja sealt edasi potsatab ta alla ja sisemise juhtimisega suudab tabada märke tuhandete kilomeetrite kaugusel sellise kiirusega, et vastu ei õnnestugi midagi teha. Kas sellised relvad on lõppkokkuvõttes need, mis võiksid asendada meie jaoks problemaatilist tuumarelvastust, kuna nende kineetiline energia on ju nii suur, et tavamispunktis see aurustumine ja vabanev energia on ju sadu ja sadu tonne lõhkeaine ekvivalenti.
See on tõepoolest jah, kineetiline energia on tal määratud. Et kui nüüd saatejuht mõtleb Ramjeti siis programmi, siis seal kasutati raketi otsas olevat sellist sõidukid, millel oli siis otsevoolu reaktiivmootor, mis võimaldas tal siis 10 mahini kiirendada ja siis atmosfääris tõepoolest lennata 10 tuhandete kilomeetrite kaugusele, aga minu teada veel päris seeria tootmises sellist relva ei ole, et seda katsetati, mis on tema võibolla eelis selle kiiruse juures veel, et ümber selle kosmose sõiduki või õhusõiduki tekib selline plasmapilv, mis siis takistab tema avastamist tavapäraste radaritega ja noh, mis puudutab ka seda mootoritööd, siis see mootor töötab lühiaegselt võibolla 10 sekundit, aga ülejäänud pool tundi või tund aega siis tõepoolest see usetuk lendab gliderina, ehk siis liueldes ja siis vaikselt siis väheneb tema kiirus ja kõrguseks. Noh, sellele on küll antud palju võimalusi erinevate relvade kohale toimetamiseks, aga ma ei ole kuulnud, et oleks ta nüüd hetkel ka seeria tootmises, et ta on nagu üks katsetuste objekt olnud senini.
No igal juhul kõik suurvõimud, kes täna teada, nii Venemaa, Hiina kui Ameerika Ühendriigid sellelaadset relva kavandavad ja kasutavad. Kuidas on, kas Eestil, noh, kus me oleme siin ühel või teisel moel kõnelemas, et meiegi ju kosmose riik ühest või teisest otsast, kas Eesti suurusel riigil tänasel hetkel arvestades kogu seda no, ka informatsioonitöötlemise võimaluste paranemist on lootust selliste tehnoloogiate vallas reaalselt kaasa lüüa tehnoloogia arenduses maailmas või see on ikkagi väga suurte traditsioonidega tegevusvaltkond, kus no, nii-öelda väljast sisseastujal midagi palju teha pole?
Noh, isenesest kosmose piiri peal käimine ja selleks ütleme, tahkekütuse raketi valmistamine ei olegi midagi väga keerulist, et kui vajadus oleks, on see siis teaduslikel eesmärkidel või mingitel sellistel, siis isenesest need raketid on suhteliselt sellised väiksed, et ka siin näiteks Airbusi projektidest oli ju kosmose selline väike rakett, mida nad siis satelliidi toimetamiseks kasutasid. Hetkel vist on see külmutatud, aga nende uue peal on see täiesti nähtav. Et on võimalus, noh, meil oleks võibolla, tuleks nagu täpsemalt siis määratleda, et kas see on siis kaitse vallas vajadused arendada või siis teaduslikuks uurimiseks, et noh, kui mis puudutab nagu satelliitide saatmist, siis selleks nagu oma kanderaketi poleks just tarvis arendada, aga samas kui on tegemist mingi kaitse tööstuse alase projektiga, siis noh, parem alati kui on endal olemas mingisugune siis kaitsesüsteem, mis siis võib põhineda näiteks sellisele raketitehnoloogial, et see võib täiesti kõnele tulla.
Mida sina näed järgmise paari aastakümne suurimate selliste muutustena, mis lennunduses aset võivad leida või ka lennunduses on tänasel päeval pigem nagu paljudes muudeski valdkondades selline jõuline, aga siiski evolutsiooniline areng?
No mina näeks just uudset, eriti just selliste kütusesäästlike lennukite turule tulekut suure edasiminekuna, kui nüüd laminaarprofiilide tehnoloogiat arendatakse edasi sellised kõrge efektiivsusega lennukid jooksid siin 15-20 aasta pärast nagu meile igapäevasesse kasutusse, mille seal aerodünaamiline väärtus oleks vähemalt 1,5 korda parem kui praegust olemas olevatel, siis minu arvates see oleks nagu väga suur läbimure, sest nii ehk nii, olenemata sellest, kas me kasutame tavajõuallikat või siis vesinik-tehnoloogiat, ikkagi reaalse kasutuse määravad ära selle tehnoloogia kasutuse hind. Ja kui on ta aerodünaamiliselt hea õhusõiduk, siis võib teda kasutada väga erinevate jõuallikatega ja kokkuvõttes siis leiaks ta nagu operaatorite poolt kasutust, et üks teema on ju, eks ole, saastamine, keskkonna saastamine, aga samas tuleks siduda sellega ka, et operaatoritel oleks kasulikum selliseid tehnoloogiaid siis osta ja selleks, et neid osta, tuleks need siis eelnevalt välja töötada ja et see teema nende valmistamistehnoloogia oleks ka piisavalt väiksema kulukusega, et see ei ole nii nagu raketi ehitus praegust.
Aitäh, Peep Lauk, tulemast Kuku Võuna saatesse lahti rääkima nii kosmose lendamise turismi sealse tagamaid ja võimalusi. Sellega on Kuku Võuna saade läbi. Mina olen saatejuht Marek Strandberg ja kuulake meid jälle täpselt nädala pärast. Head päeva teile! Kuku Õun.